Joo, hyvää isänpäivää kaikille. Tämän päivän tekstissä on myös isille selkeä sovellus. Luetaan tämän päivän teksti, eli Kolossalaiskirjeen luku 1, jakeesta 21 jakeeseen 29. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneita ja mieleltänne hänen vihamiehiään pahoissa teoissanne, hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Teidän on vain pysyttävä uskossa siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet. Tämä evankeliumi on julistettu koko luomakunnassa taivaan alla, ja sen palvelija minusta Paavalista on tullut. Nyt iloitsen kärsiessäni teidän hyväksenne, ja mitä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Sen palvelija minusta on tullut Jumalan taloudenhoidon mukaisesti, joka on uskottu minulle teitä varten, julistaakseni täydellisesti Jumalan sanan, sen salaisuuden, joka on ollut kätkössä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhilleen. Heille Jumala tahtoi antaa tiedoksi, miten valtava on pakanakansojen keskuudessa tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Häntä me julistamme neuvoen ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä näen vaivaa taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka vaikuttaa minussa voimakkaasti. Rakas taivallinen Isä, kirkasta poikasi Kristus, näytä meille tie iloiseen vaivan näköön ja kärsimysten mykseen toistemme puolesta. Jeesuksen nimessä. Aamen. Joo. Minun täytyy vielä sanoa, että mä oon onnellinen mies. Mulla on toinen isänpäivä jo tänään. Meillä vietettiin jo viime sunnuntai isänpäivää. Mä tulin tänne Mikolle sanoin ensimmäisenä, että hyvää isänpäivää. Mikko vaan rupesi nauraa. Tommi, katsoppa kalenteria. Mä vaan otin sen, mitä mulle annettiin. Sain siis kaksi kertaa nyt sitten aamupalan sänky. Jee. Yeah. Teillä on siellä paperissa se päivittyvä Kolossalaiskirjeen tiivistelmä, eli siihen on tullut muutama sana lisää. Kristuksen persoonan kirkkaus ja hänen erityinen suhteensa isään on ainoa pohja pelastukselle ja intohimoiselle elämälle hänen valtakunnassaan toisten kanssa, kaikessa viisaudessa, rakkaudessa, kiitollisuudessa ja rukouksessa, ilolla kärsien. Eli keskitytään noihin kahteen viimeiseen sanaan tänään. Milloin olet viimeksi antautunut päättäväisesti näkemään vaivaa? Niin, että ei ensimmäinen kysymys ole ollut, että miksi juuri minä, miksi minun pitäisi nähdä vaivaa. Mä luulen, että meillä on kaikilla sellainen tietynlainen olo siitä, kuinka me janotaan vieläkin, vaikka me tunnetaan Kristusta yhä enemmän, niin me janotaan niin kuin täydempää elämää, täydempää kokemusta, tyytyväisyyttä, elämää, jolla on merkitystä. Vahvaa uskoa, joka olisi sitten niin kuin yhtä tämän sanoman kanssa, joka me ollaan kuultu. Jeesuksen evankeliumin sanoma syntisestä, joka saa armahduksen samalla kun tämä ovi iankaikkiseen tuomioon sulkeutuu, kärsimykseen sulkeutuu ja samalla aukeaa ovi sinne iankaikkiseen iloon rakkaan pojan valtakunnassa. Sanoma on niin mullistava, niin koko meidän perspektiivi muuttava, niin kuin me viimeksi nähtiin, kuinka Kristus on kaiken alku, kaiken seuraus, kaiken syy, päämäärä. Me haluttaisiin jotenkin omistaa tämä sanoma oikeasti täydemmin, tämä todellisuus. Me ei oikein tiedetä, miten elää tämän arvosta elämää. No tämä teksti vastaa nyt kaikille isillekin, myös heille tänään, että millä tavalla Paavali, minkälaisen esimerkin Paavali antaa. Maailmassa yleinen suhtautuminen vaivan näköön ja kärsimykseen tulee hyvin selväksi. Keskiviikon Helsingin Sanomat kirjoittaa, kuinka kansanedustajien eutanasiaa puoltava aloite sai muutamassa päivässä 10 000 kannattajaa. Tähän päivään mennessä taitaa olla noin 25 000. Mukana monia tieteen ja taiteen alan tunnettuja tekijöitä. Eli monen mielestä ihminen pitäisi voida siis laillisesti tappaa, jos hän sitä itse pyytää. Murhaamista se ei olisi siis sillä perusteella. Heidän mielestään tällainen elämä, jonka voi riistää, niin ei ole enää tarpeeksi arvokasta. Ei ole elämisen arvosta. On siis ihmisiä kaikkialla, joiden mielestä kärsimyksessä ei ole mitään hyvää. On sellaista kärsimystä, mistä ei koidu mitään hyvää. Näinkö me ajatellaan, että todella mitään hyvää ei voi tulla kärsimyksen mukana? Mistä ei kristitty saa energiaa vaivan näkemiseen, kun se ovi sinne iankaikkisen suuteen on jo avattu ja matka sinne on alkanut? No ensimmäisenä tietysti kysymykseen, voiko kärsimyksestä tulla ikinä mitään hyvää, niin tuli mieleen ensimmäinen Pietarin kirje 3.18. Kärsi hän Kristuskin kerran syntisten tähden vanhurskas väärintekijöiden puolesta. Eli meidän vanhurskauttamisemme, se, että Jumala julistaa meidät oikeudellisesti päteviksi, syyttömiksi, perustuu täysin Kristuksen vaivan näköön ja kärsimykseen meidän puolesta. Kuinka siis seurata tätä Kristusta, joka kärsivällisesti kulki tien loppuun? Tarkoitukseni on siis argumentoida tästä tekstistä, kuinka itse asiassa nämä hyvät uutiset vie meidät kärsimyksen keskelle, ei sieltä pois, näkemään vaivaa toistemme hyväksi. Nimenomaan näkemään vaivaa toistemme hyväksi, mutta että tämän kärsimisen ja vaivan näön keskellä löytyy myös se syvin toivo, ilo ja rauha. Itse asiassa se elämän täyteys, mitä me kauheasti janotaan. Toinen jalka vähän niin kuin vaivan näössä ja kärsimyksessä, ja toinen jalka ilossa ja toivossa. Ajattelen, että tässä on se tyytyväisyys. Eli kaksi tekstin puolikasta. Tämä ensimmäinen on tämä jakeet 21-23, ja toinen on sitten tämä jakeet 24-29. Ja keskitytään siihen jälkimmäiseen ensin, eli jakeesta 24 eteenpäin. Päästään siihen ensimmäiseen pointtiin. Eli elämäntyyli, joka karsastaa vaivan näköä ja kärsimystä, auttamattomasti myös väheksyy Kristustoivoa. Katsotaan, niin kuin mä koen auttavaiseksi, että katsotaan ensin niitä vääriä tapoja. Itse asiassa aika paljonkin, että millä tavoin me suhtaudumme ylipäätään väärin kärsimykseen ihmisinä luonnostamme. Toisin sanoen, millä tavoin pakenemme kärsimystä ympärillämme ja vaivan näköä toisten ihmisten puolesta. No, mulle tuli kaksi kategoriaa mieleen. Me usein ajatellaan, että kaikki meistä on perusluonteelta pessimistejä ja toiset on sitten optimisteja. Mutta väitän, että tämmöisenä hallitsevana elämän asenteena, tämmöisenä määräävänä elämän filosofiana, kumpikin sekä pessimismi ja optimismi johtaa meidät harhaan. Ensimmäinen kohta. Hallitsevana elämän asenteena kumpikin pessimismi ja optimismi johtaa meidät harhaan. Pessimisteillähän on siis kuppi aina puoliksi tyhjä ja optimisteilla on sitten kuppi puoliksi täysi. Kummasta tahansa nyt löydätkin tässä itsesi. Aloitetaan siitä, että joudumme jatkuvasti huolehtimaan asioista. Että olla ihminen on huolehtia. Jos on vähänkin taipumusta masennukseen, niin voi käydä ihan ylivoimaiseksi semmoinen ajatus, että täytyy jatkuvasti huolehtia asioista. Mitä tarkemmin me katsotaan, zoomataan asioihin lähelle ja mitä tarkemmin yritetään saada toimimaan meidän oman mielemme mukaan asiat, niin sitä enemmän me nähdään, kuinka paljon siihen liittyy sitä hankaluutta. Tästä kontrolloimisen, meidän kontrollisoimisen tarpeesta sitten syntyy tämä maailmallinen murhe. Asioiden pitäisi. Kaikilla ihmisillä on sellainen tunne, että asioiden pitäisi ikään kuin vastata meidän pyyntöön. Siinä pitäisi olla tämmöinen nautittava vuorovaikutussuhde. Se ei vaan ole siellä. Elämä on vähän niin kuin tämmöinen monikielinen soitin, mä ajattelin, jonka soittaminen hyvin vaatii äärettömästi harjoittelua. Ja silti sen soittaminen on niin kuin raskasta ja siinä tulee koko ajan virheitä. Ainakin musta joskus elämä tuntuu siltä. Tällainen maailmallinen murhe voi todella viedä mennessään, ellei luottamusta Jumalaan synny. No toinen luontainen taipumus tämän kontrolloimisen lisäksi on itse asiassa ottaa toisten puolesta tapahtuvaan kärsimykseen ja vaivan näköön osaa vain pieninä annoksina kerrallaan. Me kaikki yritetään luoda tämä oma maapäällinen paratiisi, vähän niin kuin se oma kuningaskunta sillä helpommalla konstilla. No mikä se on? No me sulkeudutaan siltä ympäröivältä vaivalta ja kärsimykseltä. Ihminen pakenee luonnostaan itsekyyteen. Se on siellä jo meissä valmiin. Haluamme hallita tätä kaikkea, ottaa vastaan se vastuu, se vaivan näkö, se kärsimys, joka siihen meidän omaan kuningaskuntaamme sopii. Kärsimyshän haastaa se meidän oman hallintavallan. Ne on vähän niin kuin piikkejä, jotka tulee sinne meidän omaan kuningaskuntaan. Miksi juuri minä? Sitten me yritetään saada sitä haltuun, sitä hommaa. Ihminen siis luonnostaan minimoi vastuun. Seuraava kohta. Vastuun, joka ei sovi hänen suunnitelmiinsa. Miettikää, kuinka paljon helpompi on vaan välttää riitaa toisen kanssa, vaikka olisi huolissaan hänestä, vaikka olisi huolissaan hänen kasvustaan Kristuksessa. Kuinka paljon helpompi on välttää vaan niin kuin laittaa pois lasten tottelemattomuus, jättää se käsittelemättä, vaikka Raamatussa on itse asiassa annettu meille hyvin selkeät ohjeet siihen. Kuinka paljon helpompi miehelle on yksinkertaisesti kävellä vaan ovesta ulos, kun asiat kotona ei mene niin kuin miten itse haluaisi. Kuinka paljon helpompi on katsella telkkaria, kuunnella telkkaria kuin Raamattua siinä, mikä on totta. Kuinka paljon helpompi on tuijottaa kännykän ruutua kuin toista ihmistä silmiin. Kuinka paljon helpompi on ajatella, että riidan jälkeen kaikki on automaattisesti ok, eikä tarvi pyytää anteeksi oikeasti. Kuinka paljon helpompi on päättää itse, kenestä olen vastuussa. Ja jos ei mulla ole resursseja, niin sitten en ole vastuussa kenestäkään. Huomaatteko, kuinka me itse valitaan. Ja miksi minä olen juuri se, jonka pitäisi uhrautua? Miksi minulta vaaditaan vaivan näköä evankeliumin vuoksi, voisi kristittynä kysyä. Tällainen ihminen tulee hämmästymään sitä päivää, kun Jeesus sanoo hänelle. Matteus 25:41. Ja tämä sattuu meitä kaikkia. Menkää pois minun luotani, te kirotut siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleilleen. Sillä minun oli nälkä, mutta ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin muukalainen, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alaston, mutta ette vaatettaneet minua. Minä olin sairaana ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai muukalaisena tai alastomana tai sairaana tai vankilassa? Emmekä palvelleet sinua. Silloin hän vastaa heille, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmästä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Hyvin selkeä viesti. Jos meillä todella on elämän sanat, niin se ei voi jättää vaikuttamatta meissä niin, että me todella menemme toistemme elämiin mukaan. Emme kysy, miksi minä? No, pessimisti näkee tilanteet, joihin tulisi puuttua. Hän itse asiassa näkee ne tilanteet. Tähän sanoo, että ei siinä kuitenkaan mitään tule. Eväten toisilta kirkkauden evankeliumin. Hän näkee evankeliumin tarpeen. Tähän epää sen vastauksen ainoan toimivan lääkkeen. Mikään ei kuitenkaan onnistu täydellisesti, en kuitenkaan ymmärrä Raamattua tarpeeksi hyvin tai osaa sitä perheelleni selittää. Jumala ei kuitenkaan vastaa rukouksiin. Pessimisti antaa siis syntiin langenneen maailman sanon viimeisen sanan. Kuinka monta pessimistiä muuten täältä löytyy itseni mukaan lukien? Mä luulen, että me melkein tunnetaan toisemme jo niin hyvin, että me saatetaan pystyä sanomaan, kumpaan leiriin me kuulutaan. Mä luulen, että mun kohdalla se on aika selkeä. No hyvä, loput teistä on sitten niitä optimisteja. Muistakaa, nämä on siis tämmöisiä elämää hallitsevia filosofioita tässä. Pessimismi ja optimismi. No optimisti käsittelee vaikeita tilanteita, kun niitä ei olisi. Hän pyyhkii sen tarpeen pois sille evankeliumille. Jos pessimisti näkee ne, mutta hän ajattelee, että ei se kuitenkaan toimi, ei siitä mitään hyötyä. Niin optimisti selittää ne pois, ne tilanteet. Optimisti jaksaa hymyillä vaikka väkisin, koska hänelle hymy on tae siitä, että Jumala vaikuttaa kyllä hänen elämässään. Hän haluaa, että hänen koko perheensä hymyilee vaikka väkisin. No mä luulen, että musta on kyllä vähän tätä optimistiakin sitten. On helpompi ajatella, että kaikki kuitenkin tuntee totuuden, ainakin suurin piirtein, ja elää ihmisiksi. Ei siihen pidä puuttua. Ei pidä olla liian vakava. Asiat kyllä hoituu tavalla tai toisella itsestään. Hän ei siis ota osaa vaivan näköjen toisten puolesta. Ilo hänelle on sitä, että hän pysyttelee kaukana toisten surusta, sairaudesta ja kuolemasta. No, optimismilla tai pessimistillä vastuu minimoima ihminen odottaa saavansa kyllä itse hyvää hoitoa, kun sitä tarvitsee, mutta ahdistuu ja lähtee pois silloin, kun hänen pitäisi auttaa, kun häneltä tarvitaan apua. Hänellä on oikeus olla itsekäs. Hän ei halua oikeasti päästä toista lähelle, koska toinen ihminen itse asiassa on aina täynnä ikäviä yllätyksiä. Ajatelkaa, jos me vaan tarpeeksi lähelle katsotaan, niin jokainen meistä on vähän niin kuin semmoinen vaatekaappi, kun se ensin avataan ja siellä voi olla kaikki itse asiassa tosi kivan näköisesti ja järjestyksessä. Ja tiedättekö sen tilan siellä niin kuin vaatteiden takana sitten, kun te katsotte sinne, niin sitten sieltä rupeaa löytyä niin kuin kaikkea tosi epämääräistä kamaa. Tällainen ihminen, joka minimoi oman vastuunsa, niin häntä ei kiinnosta mennä sinne. Eikä sitä pidä häneltä vaatia, hän sanoo. No niin, päästään seuraavaan kohtaan 2, eli Paavalin reseptiin elämän täyteyteen, joka on siis antautuminen vaivan näköön seurakunnassa, kotona ja maailmassa. Jos teille jotain tästä saarnasta jää mieleen, niin lähtekää siitä alkuajatuksesta, että missä se elämän täyteys on. Siitä väitteestä, tästä tekstistä, että se löytyy itse asiassa vaivan näön keskeltä, ei poispäin sieltä. Mutta mennään siihen vielä. Pääsette seuraavaan kohtaan täyttämään. Eli tämä sana, tämä kolossalaiskirjan sana on erityisesti paimenille ja seurakuntapalvelijoille ja kaikille vastuunkantajille. Paimenille, seurakuntapalvelijoille ja kaikille vastuunkantajille. Ja sitä kautta itse asiassa kaikille meille tullaan siihen vielä, koska kaikki on kutsuttu palvelemaan. Kaikki on kutsuttu tähän elämän täyteyteen, mistä me todella löydämme sen ilon. Jae 25. Sen palvelija minusta on tullut Jumalan talouden hoidon mukaisesti, joka on uskottu minulle teitä varten julistaakseni täydellisesti Jumalan sanan. On hyvää ja Jumalan hyvän talouden hoidon mukaista, että joku on asetettu näkemään vaivaa sanassa, että tulisi täydellisesti Jumalan sana julistetuksi. Se salaisuus, joka on ollut kätkössä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhilleen. Jae 26. Pastorina, minkä pitäisi motivoida siis minut näkemään vaivaa? Sen ei pitäisi olla palkkapussi, eikä mikään muukaan pussi, vaan mikä? Meidän nettisivulla lukee, että Espoon kotikirkko levittää ja julistaa kasvavaa, rehellistä, intohimoista suhdetta Kristuksen ja ihmisten välillä. Raamatun todistuksen pohjalta Jumalan kirkkaudeksi, omaksi iloksi ja kaikkien kansakuntien hyödyksi. Jumalan kunnia, toisten hyöty ja oma ilo. Jae 28. Että näkisimme jokaisen täydellisenä Kristuksessa. Sen tulisi olla se tähtäin, minkä tähden itse asiassa mä näen vaivaa, että me voidaan julistaa, minkä takia me paimenet nähdään vaivaa, että me voidaan julistaa sana, koska me tiedetään, että sana toimii, jotta kaikki meistä tulisi asetetuksi täydellisenä Kristuksen eteen. Siitä löytyy se elämän täyteys pastorille, se iloinen päämäärä, jota kohti mennään. No, seurakunta palvelijana ja vastuullisena, mikä motivoi näkemään vaivaa? Sen ei pitäisi olla asema, esilläolon tavoittelu tai omat taidot ja niiden niin kuin esittely tai edes niiden niin kuin, petraaminen. Ilo siitä, että toisissa nousee ilo. Palvelijahan itse asiassa tekee näkyväksi sen sanan, jota täällä julistetaan. Se todella muuttuu konkreettiseksi musiikiksi, ruuaksi, toisen kuuntelemiseksi, siivoamiseksi. Se todella tulee se sana lähelle. Se sana vähän niin kuin muuttuu käsiksi, jotka sitten koskee ja tulee lähelle. Kun me ammennetaan näistä Herran lahjoista, jotka itse asiassa kaikki osoittaa siihen samaan evankeliumiin, seurakunta palvelijana ja vastuullisena mahdollistat siis toisten ilon Herrassa. Täydellistät sitä tyytyväisyyttä Herrassa. Tämä ei tarkoita jotenkin sitä, että me yritetään saada jokainen näyttämään ja kuulostamaan niin kuin samalta, tekemään samalla tavalla asiat. Kiitos Herralle, se ei tarkoita sitä. Juuri se monimuotoisuus vaivan näissä toisten puolesta saa Kristuksen näyttämään hyvältä. Jokainen vaivan näkö yhteisen ruumiin hyväksi on kuitenkin erilaista ja eri vaiheessa olevaa. Mutta siitä löytyy se elämän täyteys Paavalin esimerkin mukaan. Ja tätä kautta tietysti vuotaa ihan kaikille elämän osa-alueille kaikkeen, mitä me tehdään. Kaikessa, mitä maailmassa teet, etsi Kristuksen kirkkautta, toisten kasvua ja omaa iloa. Myöhemmin Kolossalaiskirjassa 3.16. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Okei. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella, psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, laulaen kiitollisina sydämessänne Jumalalle. Eli se jotenkin tavallaan alkaa siitä, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, ja ikään kuin se on se pohja, josta sitten kaikki vuotaa niihin kaikkiin erilaisiin tehtäviin. Tämä on mielenkiintoinen jae, kuinka se todella opetetaan toisiamme kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, kiitollisina sydämissämme. Monella eri tasolla opetetaan jatkuvasti toisiamme. Mitä teettekin sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan. Koko mun saarnan pointti voisi olla se huomio, että monilta meistä jokapäiväisessä elämässä puuttuu useimmiten juuri tämä toisen kasvun etsiminen päämäärän. Ajatelkaa, toisen kasvun etsiminen puuttuu meiltä, meidän tekemisestä. Ja siksi Jumalan kirkkauskin jää kaukaiseksi kokemuksen tasolla, vaikka me opitaan paljon jatkuvasti. Okei, päästetään tämän seuraavan kohdan. Eli tämä sana on myös erityisesti miehille, joille Jumalan taloudenhoidon mukaan on annettu ensisijainen vastuu ja ilo perheissä nähdä vaivaa evankeliumilla ruokkimisessa. Miehenä älä vaivu pessimismiin, eli ei se kuitenkaan, mikään ei kuitenkaan toimi. Taas se lapsi käyttäytyy väärällä tavalla. Taas se kuitenkin tekee sen uudestaan. Tämä on liian raskasta mulle. Kun sulle on annettu se vastuu ja sulle on annettu ne ikuisen elämän sanat. Ja nyt täytyy enää vaan soveltaa sitä käytäntöä. Ja vaikka se usein on se vaikein kohta, niin lähde siitä. Puhu se evankeliumi ja toimi siinä tilanteessa sillä tavalla. Kuri ja rakkaus lasten kanssa. Kumpaakaan ei voi jättää pois. Evankeliumihan sillä tavalla tulee. Laki ja hyvät uutiset. Meidän täytyy saada rajat, että me ymmärretään, mikä on hyvät uutiset. Älä siis ole pessimisti, äläkä myöskään optimisti. Eli niin usein tapahtuu aamulla, kun ei ole vaan aikaa käsitellä sitä tilannetta, niin se ikään kuin silotellaan. Vähän toivotaan, että se nyt ei kauhean pitkään jatka sitä tottelematta, mutta että se nyt ei kauhean pitkään heittele sitä ruokaa lattialle. Eli vaan niin kuin jätetään se huomiotta. Kyllä tästä selvitään. No, ei selvitä. Kyllä ne kasvaa ihmisiksi. Olette joskus kuullut, että kyllä heistäkin joskus ihmisiä kasvaa. Mulla on joku tuttu käyttää aina tämmöistä lausahdusta. Mutta me kuitenkin, eikö vaan me haluttaisi, että heistä todella kasvaisi Kristuksen opetuslapsi. Ammenna evankeliumista, mies. Vietä aikaa sanassa ja rukouksessa, että voisit täyttää tehtäväsi. Sinun tehtäväsi on huolehtia, että perheesi kuulee iankaikkisen elämän sanat. Voi alkaa hyvin yksinkertaisesta aloittaa. Avata Raamattu. Valita sieltä kirja ja alkaa lukemaan. Usein juuri sitä vaivan näystä näissä hetkissä, kun mikään ei mene sun suunnitelmien mukaan ja ne ongelmat nousee pintaan, niin yleensä niistä sitten syntyy jotain hedelmällistä, joka johtaa sitten siihen syvempään yhteyteen yhdessä. Asiat nousee pintaan ja tulee käsitellyksi. Ja viimeisenä voitte täyttää. Tämä sana on tarkoitettu kaikille. Se on se tapa, jolla meidät on kutsuttu elämään. Se tapa, jolla uudessa taivaassa ja uudessa maassa elämme. Sama pointti, jos jotain muistatte tästä saarnasta, se on se tapa, jolla meidät on kutsuttu elämään. Sieltä löytyy se elämän täyteys. Vaivan näöstä, toisten kasvusta huolehtimisesta. Kohta 3. Evankeliumi vie meidät vaikeisiin paikkoihin, ellemme ummista silmiämme. Saatte täyttää lisää. Mitä lähempänä toivo kristityn elämässä on, sitä rohkeampaa on osallisuus kärsimykseen ja vaivan näköön. Mitä lähempänä toivo on, sitä rohkeampaa on osallisuus kärsimykseen ja vaivan näköön. Tämähän on hyvin tällainen niin kuin empiirinen havaintoon perustuva argumentti. Esimerkiksi kristittyjen vainoista. Jos Suomessa vainottaisiin kristittyjä, jos tällä hetkellä me tiedettäisiin, että tuolla on aseellisia partioita, niin tiedettäisiin ehkä, että jokaisen meidän nimi lukee jossain listassa. Että tavallaan on vain ajan kysymys silloin, että milloin meidät viedään telotettavaksi. Niin mitä meille tapahtuisi? Mihin me turvattaisiin? Me ei turvattaisi enää siihen, että kyllä tämä tästä vielä niin kuin hyväksi muuttuu ja me saataisiin tehdä sitä ja tätä ja tuoda niin kuin kasvattaa sitä meidän omaa maanpäällistä paratiisia tai omaa kuningaskuntaa, niin kuin alussa puhuttiin. Tulevan kirkkauden toivo, uuden maan ja taivaan toivo kirkastuisi kirkastumistaan, eikö niin? Se on käsin kosketeltava, kun ei mitään syytä ajatella, että kyllä tämä tässä ajassa vielä hyväksi muuttuu. Niin se todellinen toivo kirkastuu. Ja mihin tämä johtaa? Me itse asiassa lakataan väistämästä kärsimystä. Selittämästä sitä pois. Kun loppu tulee, niin sen vaan tekee sen, mitä täytyy tehdä. Sitä turvautuu siihen sanomaan, joka todella toimii. Siihen evankeliumin sanomaan. sitä ei niin kuin yritä enää sitä tilannetta muuttaa, vaan antaa siihen tilanteeseen todella sen lääkkeen. Tämä on tavallaan se elämän täyteys, jota me hirveästi janotaan. Niin miten me päästään nyt jo tähän täyteyteen? Tietysti on ihan hyvä tiedostaa, että vainot voi tulla tai monella tavalla tietysti on jo maailmassa. Me ei olla koskaan sillä tavalla rakastettuja. No, käydään ensin läpi, kuinka me tota selitetään tai kuinka meillä on taipumus uskonnollisuuteen ja kehittää tämmöisiä keinotekoisia tapoja kristittyinä tuoda se paratiisi maan päälle. Menestysteologia taistelee juuri tätä Jumalan halua vastaan. Jumala haluaa, että me kasvettaisiin tässä kärsimyksessä ja vaivannäössä. Menestysteologia pakottaa paratiisin maan päälle yrittämällä taikoa kärsimyksen pois uskon nimissä. Tällainen uskonto itse asiassa toimii samalla mekanismilla kuin sekulaari tehokkuusajattelu. Eli jos joku asia ei ole tehokasta, kärsimyksellistä ei ole mitään hyvää, eli eutanasia on parempi vaihtoehto. Samanlainen tehokkuusajattelu, kukaan ei halua nähdä sitä kärsimystä. Ainoastaan silloin, kun kärsimys poistuu, niin Jumala kirkastuu. Näin menestysteologia ajattelee. Usko mitataan siis ulkoisella menestyksellä, kipujen ja ahdistusten poistumisella. Tällainen omiin voimiin uskova ihminen itse asiassa pitää pilkkanaan Kristuksen kärsimystä ja sitä kutsua siitä. Sen sijaan, että hän julistaisi kaikin tavoin Jumalan sanaa, niin kuin jae 25 sanoi, ja kärsisi seurakunnan hyväksi ja näkisi vaivaa julistaen, opettaen ja neuvoen jokaista ihmistä, menestysteologia väheksyy tätä tehtävää eikä löydy tyytyväisyyttä, koska ei löydä tulevan kirkkauden toivoa ja iloa siinä hetkessä kärsimyksessä. Apostolien tekojen esimerkiksi luku 5 ja 40 hän antaa meille hyvin erilaisen kuvan. Kutsuttuaan apostolit sisään, he pieksättivät heitä ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuksen nimessä, mutta päästivät heidät vapaaksi. Silloin apostolit lähtevät pois neuvostosta iloiten siitä, että heidät oli katsottu arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä temppelissä ja kodeissa, julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta. Meidän tarkoituksenamme siis kristittynä ei ole näyttää, mitä kaikkea Jumala pystyy tekemään, vaan julistaa ja opettaa, niin kuin teksti sanoo, elää kaikkien kykyjemme ja innostuksemme mukaan vaivaa nähden tämän evankeliumin hyväksi, toistemme hyväksi. No, moralistinen kristitty toimii itse asiassa aika samalla tavoin keskittyessään myös tähän tehokkuusajatteluun, tämän kärsivällisyyden sijaan. Suomen kielen sana kärsivällisyys on hyvä muistaa, kuinka siinä on se pitkämielisyys, joka liittyy siihen. Kaikki ei ole niin kuin pitäisi. Ja samaan aikaan siinä on niin kuin toivo. Näettekö, niin on vähän niin kuin siinä kärsivällisyyssanassa kaikki läsnä. Tämä moralistikeski ei siis tähän kärsivällisyyteen suostu. Hän keskittyy siihen, että tietyt synnit täytyy jäädä pois. Eikä siihen, että kamppailu syntiä vastaan lisääntyisi. Hän haluaa, että tietyt synnit täytyy jäädä pois. Hän ei siis ruoki toisia evankeliumilla vaivannäössä, eikä hän ota toisilta neuvoa ja opetusta vastaan. Hän keskittyy siihen taisteluun niitä syntejä vastaan. Hän keskittyy niin kuin itseensä ja tekoihinsa ja ammentaa sieltä. Tällainen on moralisti. No, kolmantena hyvin yleinen kristittyjen tapa vältellä vaivan näköä on puuhastelu. Tällainen kristitty etsii kaikenlaisia muita syitä olla sotkeentumatta toisten ihmisten elämään. Hän ei halua huomata niitä ihmisiä, jotka on annettu siihen hänen ympärilleen, koulussa töissä tai missä tahansa. Hän itse asiassa etsii niitä samaa mieltä olevia ihmisiä, joilla on kaikki hyvin, joiden kanssa on oikeasti niin kuin hyvä olla. Hän etenee omin ehdoin, oman valtakuntansa ehdoin, unohtaen, että tämä Kristus, kirkkauden toivo, elää hänessä ja on annettu loistamaan sitä valoa juuri niihin tilanteisiin, niiden ihmisten kanssa, missä hän on. Siinä oli menestysteologi, moralisti ja puuhasteli. Luulen, että näitä löytyy enemmän tai vähemmän ripauksittain kyllä kaikista meistä. Vähän niin kuin tilanteen mukaan ja päivän mukaan. Päästään viimeiseen kohtaan, eli neljänteen kohtaan. Evankeliumin salaisuus ja sen ylläpitävä voima. Eli siirrytään tähän aiempaan tekstin puolikkaaseen jakeesta 21. Mutta käännetään tuohon Efesolaiskirjeen lukuun 2 jakeeseen 11. Muistakaa sen vuoksi, että ennen te lihanne puolesta pakanat, ympärileikkaamattomat, näin teitä nimittivät ne, joita lihan käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitoista, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Eli mitä me oltiimme Israelille annettujen lupauksen ulkopuoliset kolossalaiskirjeen luvun 21 mukaan? Ihan sanalla sanoen. Olimme vieraantuneita mieleltämme hänen vihamiehiään pahoissa teoissamme. Eli mille me oltiin siis vieraita? Me oltiin osattomia tästä Jumalan vanhurskaasta lupauksen liitosta, joka oli läsnä siellä jo Edenissä, Aadamin ja Eevan lankeemuksessa, kun Jumala lupasi, että hän tulee tuomitsemaan pahuuden. Siinä liitossa, jonka hän teki Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ja heidän kauttaan koko Israelin kansalle, että hän tulisi lopulta viemään meidät katselemaan itse asiassa hänen omia kasvojaan. Tälle lupaukselle me oltiin ennen vieraita. Mutta mitä tapahtuu? Jae 22. Hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Eli Kristus meissä, kirkkauden toivo. Nyt se ei olekaan enää se etninen Israel, jolle tämä lupaus on annettu, vaan kaikille niille, jotka hänen poikansa on ostanut. Ennen olimme vieraita, voitte täyttää paperiin, mutta nyt meidät asetetaan pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina hänen eteensä. Tästä totuudesta käsin, seuraava kohta siellä teillä, voimme nähdä levollisena vaivaa. Emmehän voi tähän Kristuksen työhön mitään lisätä. Pysähdy tämän sanoman äärellä, aina kun masentaa, aina kun tuntuu siltä, että huolehtiminen ahdistaa. Tämä on parasta lääkettä niihin tilanteisiin, jossa ensimmäisenä me valitaan se pessimismi tai optimismi, jos halutaan nyt näitä kategorioita käyttää, mutta tiedätte kuitenkin. Jopa se katkeruus, että elämä on aina tämmöistä, tai sitten se jatkuva, että me itse asiassa otetaan osaa toistemme kärsimykseen, toistemme vaivan näköön, vaan pidetään sitä feikkihymyä yllä. Pysähdy tähän. Puhu se siinä tilanteessa. Tämä evankeliumi. Me olemme osallisia nyt tästä lupauksesta. Meidät viedään katselemaan hänen kasvojaan. Tämä sanoma johtaa toisen korinttilaiskirjeen sanoin ja Paavalin esimerkin mukaan, niin kuin ollaan nähty siihen, kuinka toinen korinttolais 4:5. Emme me julista itseämme, vaan Jeesusta Kristusta. Jeesus on Herra, ja me olemme teidän palvelijoitanne Jeesuksen tähden. Jumala, joka sanoi, loistakoon valo pimeydestä, loi kaiken. Valaisi sydämeemme niin, että tämä Jumalan kirkkauden tunteminen, eli loi uudestaan meidät samalla tavalla. Sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan. Kristus meistä levittää valoaan. Tästä me löydämme sen elämän täyteyden, sen todellisen tyytyväisyyden. Oliko siellä vielä joku kohta? On siellä vielä joku. Levittää tätä valoa, siinä siis tehtävämme. Levittää sitä niin, että muutkin saavat siitä tartunnan. Vaivan näin keskellä toivomme lepää Kristuksen kaiken kattavassa armossa, jossa saamme syntimme anteeksi ja varman toivon ylösnousemuksesta. Hän vie meidät lopulta katselemaan hänen täyteyttään. Eli tässä evankeliumissa pysyminen uskossa, siihen perustuneena ja lujana toivosta pois horjahtamatta. Se jae 23. Eli pysyminen uskossa siihen perustuneena ja lujana toivosta pois horjahtamatta on se ainut voima, josta käsi löydämme polttoaineen tähän päivittäiseen vaivan näköön. Tästä Kristuslähteestä ammentaminen on meidän elämämme. Viimeinen kohta. Hyvä vaivannäkö toisten puolesta on elämämme tarkoitus, ja tästä löydämme suurimman tyytyväisyytemme. Amen. Rukoillaan vielä lopuksi. Kiitos Herra, että sinä olet loistanut. Niin kuin sinä sanoit, että loistakoon valo pimeydessä ja kaikki tuli. Sinä olet loistanut Kristuksen valo meihin sydämeen, luonut meidät uusiksi. Ja me vielä vähän hapuillaan, että mitä me nyt teemme tässä, kun me odotetaan ja nähdään jo se tuleva toivo. Kiitos, että meillä on niin paljon työtä, joka tuottaa tyytyväisyyttä. Auta meitä näkemään ne tilanteet. Avaa meidän silmät. Näkemään vaivaa toistemme puolesta, toistemme kasvun evankeliumin puolesta ja kaikessa mitä me teemme, niin auta, että me väheksyisi sitä, että asiat eivät ole niin kuin ne on, että on kärsimystä. Ja samaan aikaan näytä meille, että miten tehdä asioita niin, että niissä näkyy toivo, että nämä molemmat näkyy, että me ei vaivuta omiin ajatuksiin, optimistisiin tai pessimistisiin. Jeesuksen nimessä, aamen.